Matteuksen evankeliumin luvusta 11, jakeesta 24 alkaen nousemme kuulemaan sitä. Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, Tyros ja Siidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka. Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä. Tänä vuonna Suomessa on esitetty elokuvaa Edelleen Alice, joka pohjautuu saman nimiseen Liisa Genova-nimisen kirjailijan teokseen. Onko joku teistä nähnyt tämän elokuvan tai lukenut kirjan? Kaksi. Minunkin oli tarkoituksen, tai kolmaskin löytyi, sitä se katsoa, mutta en saanut siihen oikein mahdollisuutta. Tässä elokuvassa, tai sen päähenkilö, tämä Alice Howland, on Harvardin yliopiston professori. 50-vuotias nainen, erittäin hyvin menestynyt elämässä, hyvä aviomies hänellä, 3 aikuista lasta. Ja niin kuin professorit usein, hänkin on hajamielinen, mutta sitten alkaa tapahtua jotain sellaista, mitä ei voidakaan enää panna sen hajamielisyyden tiliin. Hänelle sattuu erikoisia unohtamisia ja muuta sellaista, mikä vähitellen saa hänen lähellään olevat epäilemään kaikkein pahinta. Mikä sitten todetaankin. Hän sairastaa Alzheimerin tautia, muistisairautta. Luulen, että useimmilla meistä on lähipiirissämme tai ulottuvillamme joku tai useita ihmisiä, joilla on tämä sama kohtalo. Olemme joutuneet huomaamaan, mitä se on, kun ihminen ei enää muista ja vähitellen hän ikään kuin lakkaa olemasta oma itsensä. Hän ei ole enää se, joka hän kerran oli. Tässä kirjassa tämä päähenkilö sitten jossain vaiheessa toteaa näinkin. Minulla on ikävä itseäni. Hän tajuaa, että tämä muistin menetys on samalla hänen persoonallisuutensa tuhoutumista. Hän lakkaa olemasta oma itsensä. Minullakin on 2 serkkua, vanhempia, jotka ovat menehtyneet Alzheimerin tautiin sairastettuaan monta vuotta. Lopulta heillä ei ollut mitään kontaktia ympäristöönsä. Ei mitään reaktioita. Tämä on järkyttävää, tämä on kauhea kokemus sille ihmiselle itselleen, jota tämä kohtaa, ja myös hänen ympäristölleen. Persoonallisuus ikään kuin liukenee pois. Ei osaa enää vastata kysymykseen, kuka sinä olet, eikä kysymykseensä, kuka minä olen. Lopulta tätä kysymystäkään ei enää osaa tehdä. Tämä sairaus on aivoissa. Se on ruumiillinen, fyysinen. Se myös etenee. eikä toistaiseksi ilmeisesti ole sellaista lääkitystä, jolla se voitaisiin estää tai pysäyttää. Ehkä joskus löydetään sellainen lääke, mutta ei ainakaan vielä. Tällä ruumiillisella sairaudella on erittäin vakavat psyykkisetkin seuraukset. Sairautta ei voida hallita, sairaus ennakoi kuolemaa, niin kuin itse asiassa jokainen sairautemme. Muistisairaudet ovat, niin kuin hyvin tiedämme, yleistyneet. Ja samalla niiden pitäisi sanoa meille kaikille, meillekin, jotka vielä olemme ainakin jollakin tavalla terveitä tässä suhteessa, että aika on ratkaiseva, aika on lyhyt. Nyt hetki, tämä hetki on ratkaisevaa. Tietenkin myös menneisyytemme on ratkaisevaa. Tämä on minun elämäni, joka on nyt minun takanani. Se on osa minua. Mutta tässä sairaudessa sekin ikään kuin alkaa häipyä pois, koska sitä ei voi enää muistaa. Tulevaisuutta me emme tiedä. Huomista emme tunne. Me elämme nyt. Me elämme tässä hetkessä. Minä elän nyt, sinä elät nyt, tänään. Ja tämä nyt hetkessä eläminen meille tarkoittaa sitä, että me tiedostamme itsemme ja me hallitsemme itseämme ainakin jollakin tavalla. Tiedostamme itseämme tänään. Ja kun me pystymme tähän, se merkitsee sitä, että me kykenemme valintoihin ja me olemme vastuullisia. Me voimme kantaa vastuuta. Ja juuri tämä valitsemisen vapaus ja tämä vastuun kantaminen tekee meistä ihmisiä. Tämä koskee myös suhdettamme Jumalaan. Ja ennen kaikkea suhdettamme Jumalaan. Ei vain ensisijaisesti suhdetta toisiin ihmisiin tai suhdetta omaan itseen. Nimenomaan suhteessa Jumalaan ollaan aina nyt tässä hetkessä. Tietenkin sitten meidän on kysyttävä, mitä tämä Jumala nyt sitten oikein on. Ja ensimmäinen vastaus on se, että Jumala ei ole olemukseltaan voimaa, vaikka hän on voimakas. Jumala ei ole olemukseltaan oppia, teoriaa, filosofiaa, viisautta, vaikka hän on viisas, jopa itse viisaus. Hän on kaikki viisaus, kaikki viisas, hän on kaikki valtias. Mutta tämä ei ole Jumalan varsinainen olemus. Nämä asiat ovat ikään kuin seurauksia siitä, mitä hän on. Varsinaisesti Jumala on minä. Kun Mooses kysyi aikanaan Jumalalta, Herralta, mikä hänen nimensä on, niin vastaukseksi tuli tämä koko maailman kaikkeuden erikoislaatuisin lausuma, jossa heprean kielessä on vain kolme sanaa, tai siis kaksi sanaa, joista toinen sitten toistetaan. Ja suomeksi se kuuluu näin. Minä olen se, joka minä olen. Tämä on Jumalan olemus. Ja se muun muassa kertoo sen, että Jumala on henkilö. Jumala on minä. Ja sitten se merkitsee myös sitä, että tämä Jumala, joka on minä, kohtaa meidät omana sinänään. Voisimme sanoa näinkin, että kun Jumala loi ihmisen maan tomusta, niin hän otti sitä tomua käteensä, persoonatonta, elotonta ainetta, ja sanoi sille aineelle sinä. Ja silloin tästä aineesta tuli minä, eli ihminen. Näin ratkaisevaa on tämä Jumalan minuus ja ihmisen minuus. Ne liittyvät yhteen ja toisiinsa. Ja näin Jumala sanoo meille yhä uudestaan sinä. Hän kohtaa meidät henkilönä, ei ensisijaisesti voimana, vaikka hän sellainenkin on. Jumalan suhde on henkilösuhde. Pidämme tämän nyt mielessämme, kun teemme sitten kysymyksen. Mitä Jeesus oikein odotti Korasiinin ja Betsaidan kaupungeilta ja niiden asukkailta? No hän odotti, että nämä kaupungit ja nämä ihmiset olisivat kääntyneet pois synneistään, sanoutuneet niistä irti, kääntyneet Jeesuksen puoleen ja tunnustaneet hänet Messiaakseen, jota heidän kansansa oli saamiensa lupausten mukaan odottanut kauan. Että he olisivat tunnustaneet Jeesuksen Jumalan pojaksi ja Jumalaksi. Juuri siksi Jumalaksi, joka sanoo itsestään, minä olen se, joka minä olen. Tätä Jeesus odotti heiltä. Jeesuksen oli tietyssä mielessä hyvin johdonmukaista ja helppoa tehdä tämä. Sillä hän oli näissä kaupungeissa tehnyt, niin kuin tässä sitten kerrotaan, kaikkein väkevimmät voimatekonsa. Vaikka nämä ihmiset eivät olisi halunneet kuullakaan tätä jumalallista minää, joka heitä puhutteli ja kutsui, he olisivat voineet nähdä, kuka Jeesus oli. Hänen voimateoistaan. Siis ikään kuin tämä Jumalan voima Jeesuksessa raivasi tietä sille, kuka Jeesus on, ja sen tunnustamiselle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Jeesus pettyi. Aika meni ohi. Jeesuksen ajan Israelilla, siis Jumalan omaisuus kansalla, oli aikaa noin 3,5 vuotta. Ja toisin sanoen Johanneksen ilmestyksestä 42 kuukautta, 1360 päivää. Vai oliko se 1260 päivää? Tämä aika oli annettu näille ihmisille. He eivät tienneet sitä tietyssä mielessä silloin, kun Jeesus heille puhui ja heitä kutsui ja haastoi heidät. Jeesus tiesi, että aika on lyhyt. Päivät kuluivat nopeasti ja sitten ne päättyivät. Sen jälkeen ei ollut enää mitään tehtävissä. Nämä ihmiset, tai siis osa heistä, joutuivat kohtaamaan tuhonsa ajassa, niin kuin kuulimme. Ja he tulevat vielä kerran ikuiselle tuomiolle Jumalan eteen, sen Jeesuksen eteen, joka olisi halunnut sanoa heille, minä olen se, joka minä olen, mutta joka silloin sanoi sen heille niin, että heidän on pakko kuulla sitä, eikä heillä ole enää mitään muuta mahdollisuutta. Meilläkin on etsikkoaikamme. Jumala ei kutsu meitä aina. Voimme vastata Jumalan kutsuun vain silloin, kun se tulee meidän kohdallemme, eli kun annamme sen kuulua korviimme hänen sanassaan. Toisen maailmansodan aikana naapurimaamme Norja oli Natsi-Saksan miehittämä. Ja tämän miehityksen aikana Stavangerin pyhän Johanneksen seurakunnan kappalainen, Ulla Wallensenstad, piti raamattutunteja kirkossa. Kirkko oli aina täynnä jo ennen tilaisuuksien alkua, ilma oli pilaantunut ja joukossa oli aina myös sitten näitä natsiurkkioita kuuntelemassa, mitä siellä sanottiin. Kerran selittäessään Johanneksen ilmestyksen lukua 6 ja siinä kuvattua valkoisella hevosella ratsastavaa, tämä pappi Ulla Wallensenstad kertoi keskustelusta, jonka hän oli käynyt joitakin vuosia aikaisemmin, siis ennen sotien alkua, erään, niin kuin hän sanoi, ulkomaisen teologin kanssa. Tosiasiassa se oli siis saksalainen teologi. Ja hän kertoo tästä sitten sodan jälkeen julkaistussa kirjassaan näin. Esitin tälle teologille silloin 30-luvulla kysymyksen, eikö voitaisi ajatella, että Jumala voisi lähettää herätyksen ja uudistuksen hengen Eurooppaan? En koskaan unohda hänen vastaustaan. Se kuului näin, että voisiko Jumala? Mikään ei ole mahdotonta Jumalalle. Jumala voi kaiken. Ei ole kysymys siitä, voiko Jumala, vaan siitä, tahtooko Jumala. Minä en usko, että Jumala enää tahtoo. Minä uskon, että Jumala on väsyksiin saakka katsonut kaikkea sitä, millä Eurooppa on tuhlannut Herralta saamansa siunauksen, jonka hän oli ammentanut sen ylle evankeliumilla Jeesuksesta. Siksi uskon, että Eurooppa on tuomion alainen. Ja sitten Wallensenstad lisää, minä uskon, että hän oli oikeassa, siis vuonna 1942. Meitä on täällä aika paljon tähän vanhahkoon sukupolveen kuuluvia. Ja aika monille meidän nuoruudessamme tuli tutuksi ja ehkä rakkaaksi hengellinen laulu, Tule Jeesuksen luo. Kuinka moni teistä tuntee tämän laulun? Nostakaa käsi. Valtaosa, mutta eivät ehkä aivan kaikki. Nyt me laulamme tästä Simo Korpelan laulusta, jota valitettavasti ei ole viisikielisessä, vaan se oli siis tässä vanhassa hengellisissä lauluissa ja virsissä 2 säkeistöä alusta. Tule Jeesuksen luo, 1. ja 2. säkeistö. Ehkä monet meistä olemme vastanneet tähän kutsuun silloin ja noudattaneet sitä sitten nämä vuosikymmenet tähän hetkeen saakka. Tämä laulu on siitä huolimatta ja vanhentuneisuudestaan huolimatta kutsu myös jokaiselle tämän ajan ihmiselle. Tule Jeesuksen luo. Nyt on hänen aikansa. Nyt on sinun aikasi. Tässä Jeesuksen soimauksessa on kuitenkin erikoinen asia. Siis hän puhuttelee Korasinia ja Betsaidaa näitä kaupunkeja sanalla sinä. Tämähän on aivan hullua. Siis eiväthän nämä kaupungit ole mitään henkilöitä. Ne ovat kyllä tiettyjen ihmisten yhteisöjä. Niille voitaisiin sanoa te, mutta ei voida sanoa sinä. Sillä tässä sinänä olemisessa, minänä olemisessa on kysymys kaikkein syvimmästä persoonallisesta asiasta. Kaupunki, valtio, kansakunta, mikään yhteisö ei voi uskoa Jumalaan. Se ei voi rakastaa. Se ei voi kääntyä. Se ei voi tehdä parannusta. Sillä kaikki nämä asiat tapahtuvat tässä henkilökohtaisessa yksilön suhteessa Jumalaan. Ja nyt kuitenkin Jeesus sitten puhuttelee näitä kaupunkeja. Tosin sitten tässä puhutaan siis Tyyroksesta ja Siidonista ja niiden asukkaista. Eli siis näistä yksilöistä, jotka olivat tehneet sen, mitä näistä kaupungeista oli sitten yhdessä yhteisöinä tullut. Tässä asiassa on muutamia ydinulottuvuuksia. Ensimmäinen asia on se, että yhteisö ei voi rakastaa. Tai korkeintaan hengellinen yhteisö voi jotenkin rakastaa. Mutta sekin voi rakastaa vain niin, että siinä on yksittäisiä henkilöitä, jotka rakastavat. Ei Suomen valtio voi ketään rakastaa. Mutta yhteisö, yhteiskunta, valtio voi noudattaa oikeudenmukaisuutta. Ja sen tulee niin tehdä. Ja tässä on sen yhteinen vastuu ja erityisesti siinä tapauksessa, että eletään niin sanotussa demokratiassa, jossa jokainen kansalainen voi jollakin tavalla vaikuttaa siihen, mitä siitä yhteiskunnasta tulee. Tämän yhteiskunnan velvollisuus on kuitenkin oikeudenmukaisuutta toteuttaessaan tehdä tilaa uskolle ja rakkaudelle. Yksittäisten kansalaisten uskolle Jumalaan, yksittäisten kansalaisten rakkaudelle. Rakkaushan tietyssä mielessä oikeastaan oikeudenmukaisuuden vastakohta, vaikka ne sitten myös yhtyvät toisiinsa. Rakkaudessahan on kysymys loppujen lopuksi siitä, että ihminen saa jotain sellaista hyvää, mitä hän ei ole ansainnut. Oikeudenmukaisuudessa on kysymys siitä, mitä olemme ansainneet ja mikä meille kuuluu. Mutta rakkaus ylittää oikeudenmukaisuuden ja siihen kykenee vain rakastava sydän. Ja siksi yhteiskunnan tehtävä on toisaalta ylläpitää oikeudenmukaisuutta ja toisaalta raivata tilaa uskolle ja rakkaudelle, sanoisimmeko myös raivata tilaa Jeesukselle yksittäisten ihmisten elämässä. Meidän on kuitenkin nyt tässä kysyttävä sitten, mitä Jeesus sanoisi tämän päivän Suomen kansalle, niin että Suomen kansan muodostavat kantasuomalaiset ja maahanmuuttoperäiset suomalaiset. Minä ajattelen, että on erityisesti 4 suurta asiaa, jotka ovat vetämässä meille Jumalan tuomiota. Ensimmäinen on se, mistä viime päivinä ja viikkoina on meillä paljon puhuttu julkisuudessa. En tiedä, onko se johtanut yhtään mihinkään. Ja se on se, että meidän kansamme keskuudessa tuloerot ovat epäoikeudenmukaisen suuret. Emme voi ajatella, että on oikein se, että jonkun palkka on 25-kertainen jonkun toiseen palkkaan verrattuna. Tietenkin työn vastuullisuus ja vaativuus ja vaikeus ja väsyttävyys pitää korvata myös rahalla ja ehkä joillakin muillakin samantapaisilla oikeuksilla. Mutta se, että toiset kipristelevät toimeentulon rajoilla ja toisilla on rahaa ja omaisuutta niin paljon, etteivät he voi koskaan elämänsä aikana mielekkäällä tavalla sitä käyttää, se ei voi olla oikein. Toinen meidän yhteiskuntaamme rasittava asia on viihteen ylivalta. Se, että kaikkein tärkeintä asia suomalaisessa kulttuurissa tällä hetkellä on se, että ihmisillä olisi kivaa, miellyttävää, paljon nautintoja. Sellaiset ihmiset tuskin kykenevät kantamaan vastuuta tosipaikan tullen. Kolmanneksi, meidän ongelmamme on siinä, että meidän kansan eduskuntamme, jonka me olemme valinneet, on hyväksynyt sellaisen perhemallin, jossa on kaksi äitiä, mutta ei isää, tai kaksi isää, mutta ei äitiä. Siitä ei voi seurata mitään hyvää. Ja neljäs asia on, että meidän yhteiskuntaamme hallitsee ateismi, Jumalan kieltäminen. Se ei ole valtion virallinen kanta tietenkään onneksi, niin kuin se on ollut monien valtioiden kanta tässä meidän naapurissammekin vuosikymmenien ajan. Mutta koko suomalaista henkistä ja yhteiskunnallista ilmapiiriä hallitsee se, että kristillinen usko ja Jumala työnnetään syrjään, vaiennetaan, turhennetaan, siis kulttuurissa ja mediassa. Vain ateismi on järkevää ja hyväksyttävää. Ja epäsuora johtopäätös tästä on se, että kristityt, jotka uskovat näkymättömään Jumalaan, ovat tyhmiä, äärettömän tyhmiä, koska he uskovat epätodellisuuteen ja valheeseen. Ja siitä seuraa sitten tietenkin se, että meidän yhteiskunnassamme ei juuri ole tilaa Jeesukselle muuten kuin kielteisesti, niin että hänestä voidaan ja saadaan puhua pahaa, mutta häntä ei koskaan tuoda esiin hyvänä todellisuutena, hyvänä henkilönä. Minun mielestäni meillä täällä Suomessa aika monissa yhteyksissä yhä uudestaan meidän pääministerimme tunnustautuminen kristityksi turhennetaan sillä, että hänet leimataan lestadiolaiseksi, mikä on yleisessä tietoisuudessa jotain hyvin kielteistä. Onneksi meillä on sitten muitakin johtavia poliitikkoja, jotka rohkeasti tunnustautuvat kristityiksi. Ja se on meille suuri, suuri Jumalan lahja. Mutta se, että tässä yleisessä ilmapiirissä asennoituminen siihen, että joku tunnustautuu Jeesukseen uskovaksi, on kielteinen asia. Se on meille erittäin vaarallista. Korasinin ja Betsaidan asukkaat ratkaisivat kaupungin kohtalon yksilöinä, epäuskollaan ja kääntymättömyydellään. Tällä viikolla tulleessa Kanava-lehdessä Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen sanoo näin. Me, kaikki maailman kansat, tarvitsisimme erilaisten kansallista kunniaa juhlistavien päivien lisäksi myös kansallisen katumuspäivän. Sitä me tarvitsemme yhteiskunnallisesti, sitä me tarvitsemme kristittyinä ja kristillisessä mielessä, ja kirkon pitäisi kutsua kansaa ja kansalaisia kääntymään. Pohjimmaltaan tässä on kysymys Jumalasta. No, entä sitten, jos joku on tullut Jeesuksen luo nuorena ja elää yhä hänen yhteydessään ja pyrkii, ainakin pyrkii toimimaan oikeudenmukaisesti ja rakastaen? Entä sitten? Onko etsikkoaika asiaan kuulumaton asia? Ei. Meille kuuluu roomalaiskirjeen 12. luvun alussa oleva kehotus. Ensin kielteisesti. Älkää mukautuko tämän maailman menoon. Ja sitten myönteisesti. Vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Muuttukaa, Meidät on kutsuttu jatkuvaan muuttumiseen, sillä ei meidän elämämme kristittynä suinkaan ole valmista. Meillä on suunnattomasti, meillä vanhoillakin, kehitystehtäviä, joihin meidän pitää suostua niin, että me muutumme, emmekä jää siihen itsekyyteemme ja itsekeskeisyyteemme, joka on meidän luontomme mukaista. Ja sitten viimeinen kysymys. Entä kun, en sano enää jos vaan, entä kun meitä itseämme, minua itseäni ja sinua itseäsi kohtaa tämä persoonallisuuden kato. Kaikki meistä eivät sairastu Alzheimerin tautiin, mutta kaikki me kuolemme ja loppujen lopuksi siinä on samasta asiasta kysymys. Ja nyt pyydän, että kuuntelette tarkasti, mitä Jeesus sanoo meille silloin tai meistä silloin ja mitä hän sanoo tänään. Johanneksen evankeliumin luvusta 10, hyvän paimenen luvusta, jakeesta 27 alkaen. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä.